Poštovani slušalci, dobar dan, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Petak, 4. decembar, u vestima dana. Danas se završava ministarska konferencija OEBS-a u Beogradu. Delegati usaglašavali stavove do kasno sinoć. Vučić se susreće sa Steinmeierom i Lavrovim. Lavrov, nisam čuo ništa novo u susretu sa Čavušogluom. U Belgiji uhapšena dvojica osumnjičenih za napade u Parizu. Napadači u San Bernardinu bili u vezi sa ekstremistima. Srpska napredna stranka proziva novinarku RTS-a Oliveru Kovačević. U Srbiji do 15 stepeni, u Beogradu najviše 13. U narednih pola sata između ostalog možete čuti profesora Ivu Viskovića nakon prvog dana ministarske konferencije OEBS-a o tome da li je svet bliži formiranju zajedničkog fronta protiv terorizma.
Ja sam optimista. Mislim da su većina glavnih protagonista na međunarodnoj sceni dosta jasno pozvali za zajedničku akciju.
Ministra Nikola Selakovića, koji je poručio mladim generacijama da uče od generala Vladimira Lazarevića, koji je osuđen u Hagu za zločine nad kosovskim Albancima.
Šta znači do kraja i na svakom mestu i u svakom trenutku svoga života boriti se za svoju otačbinu?
A pisac Vladimir Arsenijević na to kaže:
ja bih voleo da verujem da mladi ljudi će biti dovoljno mudri da takvu poruku odbace.
Čućete i priču o Tamari Jasem, devojci sirijsko-srpskog porekla koja kao prevoditeljka sa arapskog pomaže svojim sunarodnicima u prihvatnom centru u Preševu, gde je srela mnoge svoje poznanike.
Komšija ko je drugar jedan iz gimnazije, to znači sve sam ih srela ovde. Da.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Jučerašnji dan ostaće zapamćen
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Najpre uključujemo našeg reportera Milana Nešića, koji se ne nalazi u Kombak areni, već u Vili Bokeljka. Šta se tamo događa, Milane?
Branka, jeste, ja sad nalazim u Vili Bokeljka, gde pre nekoliko minuta počelo obraćanje za medije Franka Waltera Steinmeiera, nemačkog šefa diplomatije i budućeg predsedavajućeg OEBS-u, i Aleksandra Vučića, premijera Srbije. Tokom ranog popodneva u 13.45 ovdje će se naći i Sergej Lavrov, koji će se također medijima obratiti sa Vučićem. U Kombank areni, sa druge strane, pre 40 minuta počeo je, ili bi trebalo da je počeo, sastanak ministarske trojke OEBS-a sa predstavnicima Afganistana, Australije, Japana, Južne Koreje i Tajlanda, azijskih partnera za saradnju, a odmah potom u 10 sati startuje i treća plenarna sednica na kojoj će izlagati ministar diplomatija i šefovi delegacija.
Koji dokumenti će biti usvojeni?
Najznačajniji deo, međutim, Branka, počinje u 14 sati u Beogradskoj areni, tada je zakazano zatvaranje ministarskog saveta i usvajanje zaključaka koji se prevashodno odnose na krizu u istočnoj Ukrajini, migrantsku krizu i terorizam. Tada će se obratiti i naredni predsjedavajući OEBS-u, nemački ministar spoljnih poslova Frank-Walter Steinmeier, a posljednji zvanični današnji događaj je zajedničko obraćanje medijima Ivice Dačića, Franka-Waltera Steinmeiera i generalnog sekretara OEBS-a Lamberta Zanijera.
Zna li se šta se događa iza zatvorenih vrata gde se usaglašavaju stavovi, s obzirom da je procurila vest da su se usaglašavali do kasno sinoć?
To od jutra, Branka, za sada još nije poznato i ostaje da vidimo da li će na marginama biti još nekih zanimljivih susreta koji bi mogli zaseniti sastanke šefova američke i ruske diplomatije Johna Kerrya i Sergeja Lavrova, kao i Lavrova i turskog ministra Davutoglu.
I kada definitivno odlaze gosti?
Usvajanjem zaključaka i potom obraćanje Ivice Dačića, Franka Waltera Steinmeiera i Lamberta Zanijera se zvanično okončava ovaj dvodnevni ministarski savet država članica OEBS-a u Beogradu. Vidjet ćemo da li će neko od gostiju zadržati i uveriti u turističku ponudu Beograda ili Srbije.
Bio je to Milan Nešić i ono što će se danas događati u Kombak areni i Vili Bokeljka, mi se u nastavku vraćamo na ono što se u Beogradskoj areni događalo juče.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jučerašnji dan ostaće zapamćen najprem po bilateralnim susretima na marginama konferencije. Najviše interesovanje je bilo za popodnevni susret ministra Rusije Sergeja Lavrova sa turskim šefom diplomatije Mevlutom Čavušogluom, prvim susretom zvaničnika dve države koje su nakon obaranja ruskog vojnog aviona u opasno zategnutim odnosima. Ruski ministar Lavrov je izjavio da nije čuo ništa novo i da su samo potvrđeni stavovi dve strane. Zato su ministri Rusije Sergej Lavrov i Amerike John Kerry, dve države koje također imaju ozbiljne nesuglasice oko vojnih akcija i ciljeva u Siriji, poslali sljedeće poruke.
To je danas glavni prioritet i sve ostalo mora biti podređeno tome. To je kao i nekadašnja borba protiv nacista. Nećemo dozvoliti da teroristi imaju koristi od nelegalne trgovine raznim stvarima, ali ne možemo biti uspješni ako nam drugi podmeću klipove pod noge, kao što nam se desilo u vazdušnom napadu na Siriju.
Pozdravljamo odluku Britanskog parlamenta da se pridruži antiterorističkoj koaliciji u Siriji, kao i najave Nemačke. Ta dva koraka pokazuju jedinstvo i odlučnost zajednica, ali bez rešenja na samom tlu jasno nam je da se ova bitka ne može dobiti samo iz vazduha. Deo strategije koju pokušavamo da sprovedemo u bečkom procesu je da izvršimo političku tranziciju. Ako to učinimo, pružamo mogućnost stranama da se približe. To prvenstveno mislim na sirijsku vojsku i opoziciju.
Visoka predstavnica Europske unije Federica Mogherini je potvrdila da će Srbija 14. decembra otvoriti poglavlje 32 i 35 u vezi sa razlikama koje stoje na putu stvaranja jedinstvene antiterorističke koalicije, ona je rekla. We still have
to face hard. Još uvijek se suočavamo sa ozbiljnim podelama među nama. Nezakonito anektiranje Krima i destabilizacija istočne Ukrajine i dalje ugrožavaju osnovne principe funkcionisanja OEPS-a. Primetno je konstantno kršenje ljudskih prava stanovništva koje čine tamošnje faktičke vlasti. Primjer je u istočnoj Ukrajini se formalno poštuje i nasilje je splasnulo u posljednjih godinu dana, ali strane snage još nisu zbačene, a separatisti i dalje kontrolišu granični
Premijer Srbije Aleksandar Vučić je upozorio na krhku stabilnost Balkana koja može začas da se pretvori u poprište ponovnih sukoba.
Balkan je, ne moram bar ovdje to bilo koga da podsjećam, bure baruta i jedna iskra može da zapali značajan deo sveta. Zato danas ovdje pred vama moram da iskažem ličnu bojazan i iskreni strah od mogućnosti urušavanja balkanske stabilnosti. Srbija jeste čvrsta i stabilna politički i ekonomski, ali dovoljno je samo nekoliko kriznih situacija bilo gdje u regionu, Makedoniji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Prištini, da ceo region ponovo plane. Ovo sam rekao zbog onih koji ne razumiju značaj i važnost sveukupne balkanske stabilnosti.
U razgovoru sa ruskim ministrom Lavrovim, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić najavio je skorašnju posjetu Moskvi i rekao da biti u Evropskoj uniji ne znači i neprijateljstvo sa Rusijom. U Beogradskoj areni juče se brzo proširila vest o nimalo ohrabrujućim porukama koje su stigle iz Moskve. Prva je da je Rusija obustavila pripremne radove na projektu izgradnje gasovoda Turski tok. Druga je ozbiljna pretnja koju je Ankari uputio ruski predsjednik. Turska će zažaliti što je oborila ruski vojni avion, rekao je predsjednik Vladimir Putin, obraćajući se naciji iz Kremlja.
Ako neko misli da će zbog ratnog zločina i ubistva naših ljudi proći tek sa nekoliko mera koje se tiču paradajza, ograničavanja izgradnje i drugih sektora, grdno se vara.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan osudio je kao nemoralne optužbe Rusije o umešanosti njegove porodice u šverc nafte Islamske države. To je okvir u kojima se održava ministarska konferencija OEPS-a u Beogradu. Profesor Ivo Visković za Radio Slobodna Evropa analizira domete prvog dana konferencije, najpre o susretu turskog i ruskog ministra.
Na osnovu onoga kako su reagovali i turski i ruski ministar, bojim se da se nisu saglasili. Čak i ton kojim je ruski ministar sinoć na neki način prozvao svoga turskoga kolegu nije bio baš uobičajen za situacije kada želite da se stanje normalizuje i da se konflikt prevaziđe. Ali mislim da neće doći do dalje eskalacije. Ono što je za mene najlošije kao vijest jeste da se sada i taj novi gasovod koji je bio planiran dovodi u pitanje ili čak od njega odustaje. To direktno pogađa i nas. ali da će doći do nekakvog velikog sukoba, pogotovo do vojne konfrontacije između Rusije i Turske, mislim da se neće dokazati.
Da li verujete da može doći do stvaranja jedinstvenog fronta u borbi protiv terorizma, ili je veća verovatnoća da će kao u slučaju Turske i Rusije sukobi i razlike to onemogućiti?
Ja sam optimista. Mislim da su većina glavnih protagonista na međunarodnoj sceni dosta jasno pozvali za zajedničku akciju. Naravno, to ne znači da će se ona automatski i ostvariti, jer se može dogoditi da se raziđu po nekim detaljima ili čak po nekim krupnim pitanjima. Ali za mene je bitno da su svi shvatili potrebu da se to radi. Kada imate jedan takav globalni fenomen kao što je terorizam koji preti svima, trebao bi odgovor da bude globalan, odnosno zajednički. I mislim da će u ovom trenutku ipak prevladati razum i da će gledati bar da nađu neke oblike zajedničkog djelovanja, ako ne u potpunosti, ali barem u nekim aspektima borbe, posebno prema islamskoj državi.
Da li je realna opasnost na koju je upozorio premijer Vučić u sklopu svega što se dešava u Evropi i van nje, uključujući migrantsku krizu i borbu protiv ISIL-a, da Balkan može začas ponovo da bukne? Zašto je on tu poruku uputio?
Uputio poruku zbog toga što je očito da neke situacije, na primjer sadašnje stanje na Kosovu, stanje u Makedoniji, imali smo nemire i u Crnoj Gori, mogu u jednom trenutku zaista da izmaknu kontroli. A posebno ukoliko bi došlo još i do uplitanja stranog faktora kakav je, na primjer, muslimanski terorizam. Tako da ja mislim da nije baš neposredna opasnost od direktnog sukoba ili od velikog konflikta na Balkanu, ali da ne može doći do ozbiljnih incidenata, pa čak i neke vrste, tako da kažem, stradanja ljudi u nekakvim oružanim konfliktima, moguće je.
Da li mislite da će Evropa lakše sada doći do zajedničkog odgovora na migrantsku krizu?
Nažalost, ne mislim. Bojim se da još uvijek prevladava egoizam, i to nekada vrlo, vrlo ružan egoizam, čisto materijalne prirode. Važno je da mi novac ne potrošimo, a bojim se da će se to lupiti o glavu svima. Ja sam jako ponosan, jako sretan kao čovjek što se moja zemlja Srbija ponaša drugačije.
Da li biste mogli već sada da procenite koji će biti dometi ovog zasedanja OEBS-a?
Teško je reći. Do zadnjeg trenutka se na takvim skupovima vode pregovori i, znate, odlučuju nekada čak i detalji. Ja se nadam da će ukupna međunarodna situacija, ta konfrontacija Rusije sa Zapadom ili Zapada sa Rusijom, kako hoćete, na neki način biti prevaziđena. Ali nisam preveliki optimista. Dovoljno je da jedna zemlja stavi neku primjedbu, obzirom na način odlučivanja, to je konsensus, dovoljno je da to upropasti svaki zajednički dokument. Možda će biti usvojeni neki dokumenti koji neće imati neku veliku sadržinu, nego će više biti proklamacije, više će biti manifestacijalnog karaktera, ali oni koji bi na neki način podrazumijevali i direktno izvršavanje, malo teže će biti usvojeni, ali bi bilo sjajno ako bi se to uspjelo. Ja mislim da bi to bio ogroman uspjeh za nas.
Šta za Srbiju znači ova konferencija?
Ja mislim da je najvažnija stvar da smo pokazali da možemo biti neutralni, da zaista možemo biti objektivni u tim situacijama velikih sukoba između Zapada i Rusije.
Šta su po vama najveći dometi jednogodišnjeg predsjedavanja Srbije OEBS-om, ako izuzmemo ovu činjenicu da je Srbija pokazala da može da bude neutralna?
Ukrajinska kriza, gdje smo zajedno sa ostalim članicama OEBS-a ipak djelovali na jedan pozitivan način i uspjeli koliko toliko da se situacija smiri.
Bio je to profesor Ivo Visković. Inače, uoči konferencije u Srbiji se odigravala Pinkovska TV serija o državnom udaru koji navodno pripremaju uz neke ministre i deo novinara na čelu sa tabloidom Kurir. Tim povodom je predstavnica OEBS-a za slobodu medija Dunja Mijatović izjavila za List Danas. Pretnje koje dobijaju novinari od Nenada Mihajlovića, Brankice Stanković, urednika Kurira Aleksandra Rodića i svih ostalih, napadi na njih i članove njihove porodice je nešto što je nedopustivo za bilo koje demokratsko društvo. I dok je ona ovo saopštavala, u policiji su saslušavani vlasnik i urednici Kurira zbog članka o navodnom podrumskom podmićivanju jednog svedoka u koji je navodno bio umešani premijer. Pošto je novinarka RTS-a Olivera Kovačević izjavila da bi trebalo saslušati i drugu stranu, urednike Informera i Pinka, koji su od toga napravili aferu tvrdeći da se priprema državni udar, Srpska napredna stranka je odmah saopštila pitanjem kolika je zarada novinarke RTS-a, koliko daju poreski obveznici Srbije da bi ona zastupala interese jedne stranke, i preporučila da Olivera Kovačević ode sa javnog servisa. U ovom saopštenju pridružila se i stranka ministra Aleksandra Vulina.
Novinar Slaviša Lekić je optužen da je u grupi onih koji pripremaju navodni državni udar, čija je meta premijer Srbije. Argument je nađen u intervjuima u kojima je Lekić između ostalog za premijera Vučića rekao da je gori od Miloševića. Nuns je reagovao tražeći zaštitu za Lekića, čija je bezbednost ugrožena zbog pretnji koje su mu upućene nakon tih optužbi. O pretnjama, ali i o razlozima zbog kojih veruje da je aktuelni srpski lider gori od onog koji je Srbiju u 90-im odveo na dno, Slaviša Lekić govori u intervjuu koji možete pročitati na našoj internet strani slobodnaevropa.org.
Danas se završava ministarska konferencija OEBS-a u Beogradu. Delegati usaglašavali stavove do kasno sinoć. Vučić se susreće sa Štajnmajerom i Lavrovim. Lavrov: nisam čuo ništa novo u susretu sa Čavušogluom. U Belgiji uhapšena dvojica osumnjičenih za napade u Parizu. Napadači u San Bernardinu bili u vezi sa ekstremistima. Srpska napredna stranka proziva novinarku RTS-a Oliveru Kovačević. U Srbiji do 15 stepeni, u Beogradu najviše 13.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Haški optuženik Vladimir Lazarević dočekan je po povratku iz zatvora kao heroj koji je nepravedno optužen. Iz Ševeningena, gde je izdržao 2/3 kazne za komandnu odgovornost za zločine na Kosovu krajem 90-ih, doputovao je specijalnim vladinim avionom sa dvojicom ministra odbrane i pravde. Lazarevića, koji je odležao 10 godina zbog komandne odgovornosti za ratni zločin progona albanskog stanovništva sa Kosova, u Nišu je dočekao državni vojni i crkveni vrh, kao i nekoliko stotina građana, među kojima je bilo najviše članova Srpske napredne stranke, zabeležio Predrag Blagojević.
Posle oslužene desetogodišnje zatvorske kazne zbog ratnih zločina nad Albancima na Kosovu, general Vladimir Lazarević je u pratnji državnog i vojnog vrha sleteo na niški aerodrom, gde ga je čekalo nekoliko stotina građana. U svom prvom obraćanju Lazarević je negirao krivicu, tvrdeći da je osuđen bez ijednog materijalnog dokaza.
U Haškom tribunalu sam osuđen zato što sam navodno pomagao trojici optuženih iz mog predmeta u proterivanju albanskog stanovništva, time što sam komandovao Prištinskom korpusu.
Komentarišući povratak srpskog generala osuđenog za ratne zločine, ministar pravde Nikola Selaković je izrazio očekivanje da će Lazarevićevi postupci biti uzor budućim generacijama.
Uveren sam da će i ovaj čin, ali i njegova ličnost i njegova karijera pokazati mnogim naraštajima u Srbiji šta znači do kraja i na svakom mestu i u svakom trenutku svoga života boriti se za svoju otačbinu.
Selaković je dodao i da je reč o čoveku zahvaljujući kome su danas slobodni mnogi gradovi u Srbiji, među kojima je naveo Niš, Vranje, Leskovac, Beograd i Novi Sad. Pored ministra pravde i odbrane Nikole Selakovića i Bratislava Gašića, koji su iz Holandije doputovali vladinim avionom sa Lazarevićem, dočeku su prisustvovali ministar rada Aleksandar Vulin, načelnik generalštaba Vojske Srbije Ljubiša Diković, prvi sveštenik Niške eparhije vladika Teodosije, gradonačelnik Zoran Perišić, ali i brojni drugi gradski funkcioneri. Na pisti niškog aerodroma je bio i kompletan vrh niškog SNS-a na čelu sa poverenikom Milanom Stanojkovićem, narodnim poslanicima te partije, predsjednicima niških opština i direktorima javnih preduzeća, dok je na platovu ispred aerodroma bilo nekoliko stotina građana. Među njima je bilo i oni koji su u vreme rata 1999. godine bili deca.
96. godine.
Zbog čega si ti danas ovde?
Pa, da bi podržala i stranku isto našu.
Koja je stranka?
Srpska napredna stranka.
Podsjetimo, general Vojske Srbije Vladimir Lazarević je osuđen na 14 godina zatvora za komandnu odgovornost, pomaganje i podržavanje zločina protiv čovečnosti koji su obuhvatali deportaciju i prisilno premeštanje civila kosovskih Albanaca. Za Radio Slobodna Evropa iz Niša, Predrag Blagojević.
Pisac Vladimir Arsenijević, koji već godinama pokušava da popravi ono što je Miloševićeva vrhuška razorila, radi na uspostavljanju albansko-srpskih mostova u oblasti kulture. Za naš program komentariše doček jednog haškog osuđenika kao heroja, posebno poruku koju je mladima uputio ministar pravde Nikola Selaković, da general kome su dokazani ratni zločini treba da im bude uzor.
Mislim da je naša celokupna politička elita, a to se dokazalo uz pomoć ove smenjivosti koje smo videli od 2000. godine na ovamo, zapravo sklona jednoj vrsti parohijalnog fašizma, mešanog s jednim ekstremnim militarizmom, koji je opet nadojen tim mitološkim rečnikom, i da oni jednostavno ne umeju ili na kraju krajeva ne žele da izađu iz tog načina mišljenja. Nažalost, Srbija u tome nije osamljeni slučaj. Slično ponašanje smo videli i u Hrvatskoj i u drugim zemljama regiona koje su imale ove haške osuđenike. Tako da, očigledno, evidentno je da, mislim, ispod svih nanosa koji nam ukazuju, navodno, da se vremena na izvestan način ipak menjaju, da postoji jedan fundament tu koji će omogućiti u svakom trenutku kada to bude potrebno da se ponovo sklizne ono isto stanje duha koje je na kraju krajeva i pokrenulo ratove 90. godine.
Da li mislite da posebnu težinu ima poruka koju je poslao ministar pravde za jednog osuđenika, za čoveka koji je izašao iz zatvora posle 10 godina sa teškom optužbom za ratne zločine?
Naravno, ja bih voleo da verujem da mladi ljudi kada uporede takvu poruku sa nekim drugim porukama koje njima ipak stižu sa svih strana, danas svakodnevno da će biti dovoljno mudri da je odbace.
Vladimir Arsenijević za Radio Slobodna Evropa. Nataša Kandić, osnivačica Fonda za humanitarno pravo, je izjavila za List danas da se ova vlada ne odriče svog generala iza koga su ostajale grobnice i pustoš, a Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora, kaže da ovaj čin pokazuje da smo kao društvo neosetljivi na zločine. Inače, ni jedan haški optuženik koji se vratio u Srbiji nije na ovaj način sa takvim porukama sa vrha vlasti dočekan, mada nije prvi ratni zločinac koji se smatra u današnjoj Srbiji herojem.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Belgijske vlasti saopštile su da su uhapsile još dvojicu osumnjičenih za terorističke napade u Parizu. Jedna osoba privedena na nacionalnom aerodromu u Briselu dok je pokušavala da se ukrca u avion za Maroko, a druga tokom racije. Džihadisti iz Islamske države objavili su snimak na kojem su prikazana deca vojnici kako ubijaju 6 otetih pripadnika sirijskih snaga bezbednosti. Video snimak sa naslovom "Za decu Jevreja" prikazuje nekoliko desetina dečaka od oko 10 godina kako proučavaju verske tekstove i obučavaju se za borbu. Napadač Sayed Rizvan Faruko je u San Bernardinu u Kaliforniji usmrtio 14 osoba, bio je u kontaktu sa poznatim ekstremistima na društvenim mrežama, rekao je američki obaveštajni zvaničnik. Američka policija je umeđu vremenu saopštila da su Faruk i njegova žena Tashfin Malik imali dovoljno bombi i municije da pobiju stotine ljudi, prenosi AP. Najmanje 18 ljudi je ubijeno u napadu molotovljevim koktelom na jedan noćni klub u Kairu, javila je pre nekoliko trenutaka kineska agencija Xinhua. Prema prvim informacijama nije reč o terorističkom napadu, već je napad izveo čovjek koji je nedavno dobio otkaz u tom ugostiteljskom objektu. Ministri pravde i unutrašnjih poslova Evropske unije bi trebalo danas da razmotre mogućnost produžetka na naredne 2 godine kontrole unutrašnjih granica šengenskog prostora zbog haosa nastalog na spoljnim granicama Evropske unije, saznaje France Press iz izvora bliskih evropskoj diplomatiji. A naši reporteri donose priču iz Preševa o Tamari Jasem, 22-godišnjoj prevoditeljki sa arapskog, koja u prihvatnom centru pomaže izbeglicama da lakše dođu do informacija. Tragične priče koje ovi ljudi nose sa sobom bliske su ovoj devojci sirijsko-srpskog porekla, jer je rođena u Siriji, gde je živjela do pre 2 godine, kada se iz ratom zahvaćene zemlje preselila sa porodicom u Srbiji. O svom životu u Siriji, dolasku u Srbiji, ali i o tome kako izgleda njen radni dan u Preševu, Tamara je razgovarala sa Ivo Martinović i Došanom Komarčevićem.
Pa što mogu da pomognem, to pomognem, znači, to je to. Odmah, znači, o, Sirija, hvala Bogu što smo čuli i neko priča na arapski i zna nešto da nam objasni, tako reaguju svi.
Njen put do ovog gradića na jugu Srbije počinje u Deir ez-Zoru. U ovom 7. po veličini gradu u Siriji živela je sve do 2013.
Sirija je bila bogata zemlja nekada bila, ali sad više ne postoji.
Tamara i njeni roditelji, otac Sirijac i majka Srpkinja, izdržali su 2 godine u takvim okolnostima. Ona je tamo pohađala elektrotehničku školu, a roditelji, koji su se upoznali na studijama u bivšoj SFRJ, radili su kao stomatolozi, a onda su shvatili da je došlo vreme da spakuju stvari i odu.
Ne, pa smo odlučili da izađemo iz Sirije, pa za Srbiju.
U Srbiji odlaze u majčin rodni Bosilegrad. Kada je izbeglička kriza uzela maha, Tamara zajedno sa ocem počinje da se bavi prevodilačkim poslom. Tamarini rođaci i prijatelji uglavnom su ostali u Siriji. Neke je, međutim, srela u Preševu Preševskom centru prvi put posle nekoliko godina.
Dosta ljudi, znači i komšija, ko je drugar jedan iz gimnazije, to znači sve sam ih srela ovde. I su sad, da. Znači.
Kako izgleda susret, recimo, sa tim školskim drugom?
Pa da ti kažem, on se šlogirao, to si ti, to nisi ti, na kraju jesam, to je znači... Znači, reaguje, o, šta radiš tu, nisam se nadala, te vidim posle 7 godina.
Osim što pomaže izbeglicama, Tamara u Sofiji studira na elektrotehničkom fakultetu. Ima želju da se jednom vrati u rodni Deir Ezor. Za Radio Slobodna Evropa iz Preševa, Dušan Komarčević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Nakon formiranja mađarskog pokreta frakcije unutar Saveza vojvođanskih Mađara nezadovoljne radom rukovodstva, formirana je i posebna odbornička grupa Saveza vojvođanskih Mađara u okviru postojeće u Gradskoj skupštini u Subotici. Odgovor rukovodstva stranke bio je isključenje svih 9 odbornika. Vesela Laloš.
Posebnu odborničku grupu formiralo je 9 od ukupno 17 članova SVM u gradskom parlamentu, takođe zbog neslaganja sa načinom rada stranke na gradskom nivou. Oni nisu napustili program stranke i zbog toga su nezadovoljni ovakvom odlukom savjeta, kaže odbornik Ištvan Haško.
Ja ne mogu reći da sam iznenađen, jedino mogu da kažem da sam jako ogorčen, zato što smatram da nismo ništa pravili ni protiv SVM, ni protiv vojvođanskih Mađara.
Odluka o isključivanju odbornika nikako nije dobra i može dovesti do radikalizacije postojećih tenzija, kaže republički poslanik Laslo Varga, nekadašnji visoki funkcioner Saveza vojvođanskih Mađara, prvi koji je isključen zbog kritike rukovodstva.
Oni će se žaliti na ovu odluku, postoje na savetu CVM da odlučio ovom definitivnom isključenju.
Varga navodi da se ipak u mađarskom pokretu za sad ne razmišlja o samostalnom nastupu na budućim izborima.
Naravno, koliko CVM i dalje bude taj sukob produbljivao, onda će svi ljudi koji učestvuju u političkom životu odoneti odluku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Predsednik Saveza vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor odbacio je danas navode gradonačelnika Subotice Jene Imaglaja, koji je izjavio da pokušaj rešavanja problema silom neće dovesti do poboljšanja stanja. On je poručio da se može desiti da neki neće hteti da prihvate pravila koje su sami doneli i izglasali, pa će, kako je ocenio, demonstrativno napustiti stranku, ali to ne znači niti će značiti cepanje Saveza vojvođanskih Mađara, rekao je predsednik Ištvan Pastor.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas se završava ministarska konferencija OEBS-a u Beogradu. Delegati usaglašavali stavove do kasno sinoć. Vučić se susreće sa Štajnmajerom i Lavrovim. Lavrov: nisam čuo ništa novo u susretu sa Čavušogluom. U Belgiji uhapšena dvojica osumnjičenih za napade u Parizu. Napadači u San Bernardinu bili u vezi sa ekstremistima. Srpska napredna stranka proziva novinarku RTS-a Oliveru Kovačević. U Srbiji do 15 stepeni, u Beogradu najviše 13. Evropska svemirska agencija lansirala je prototip laboratorije čiji će zadatak biti da potvrdi teoriju opšteg relativiteta koju je postavio i pre 100 godina objavio Albert Einstein. Vega raketa poletela je sa Evropskog svemirskog centra u Kourou u Francuskoj Gvajani noseći u orbitu tehnološki demonstrator nazvan Liza Pathfinder. Misija letelice je da detektuje gravitacione talase koje je Einstein predvideo svojom teorijom, a koji bi trebalo da se nalaze svuda po svemiru. Tokom naredne dve sedmice, Liza Pathfinder će putovati do svoje konačne destinacije, udaljene 1,5 miliona kilometara od Zemlje, ka Suncu, i trebalo bi da svoju šestomesečnu naučnu misiju započne početkom marta 2016. I završimo ovu emisiju porukom, citatom iz jedne današnje kolumne povodom najnovijih zloupotreba poligrafa, sprave koja se ne uzima kao sudski dokaz ni za laž ni za istinu. Nema te sprave koja može da izmeri sve laži koje se dnevno izgovore u Srbiji. Zato oprez kada slušate, gledate i čitate. A mi smo sa vama ponovo u 14 sati. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlović.